Армысыздар, курметтүү тыңдармандар, сиздер Азаттык радиосунун убакыт бийлери Айдар менен берилетин кабарын тыңдап отурсуздар. Микрофон алдында Лейли Махметжан кызы. Курметтүү тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун авиа толкунунда казакстандыктар жазгы демалыстарын кайда өткөзгөндө жөн санайды. Демалуу маданияты канчалыкты калыпташкан деген савол төңүрөгүндө дайындалган хабарды тыңдайтын боласыздар. Жыл 12 ай бою жумустан шаршаган казакстандыктар жылына бир рет берилетин бир айлык демалыстарында көбүнө демала бермейтинин айтат. Өйткени биринде демалууга мүмкүндүгү болмаса, энди бири үй чарбасы менен айналысатынын алга тартат. Алайда алар демалыс убактын арнайы демалыс орундарында өткөрүүдө армандайтындарын жашырмайт. Бир кызыгы, ауыл тургундары калалы жерге барып демалгысы келсе, кала тургундары ауылга барып туган жеринде демалганда унатат экен. Курметтүү тыңдарман, казакстандыктардын көбү кай жерде демалыстарын өткөзөтүнү жайлы пикирлерин тыңдагыларыңыз келсе, азаттыктан алыстамаңыздар.
Кымбатты агайын, эгер азаттыкты әуе толкунан таба албай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үчүн azattik.org деген адресте тересиз. Ал агылшын әрптери менен айтар болсак, azattiqtyq.org.
Азаттыктын веб сайтын бирге ашайык, агайын.
Кала тургундары үчүн жаз айы демалыс убакыты деп кыйын. Өйткени биз сухбатка тарткан адамдардын көбү жазгы демалыста үйлөрүн жөндөөдөн өткөзөтүнүн, одан өзге жаз айлары кызык сыйламайтынын айтып шагымданды. Солардын бири Жибек бир бөлмөлүү пәтерин сатып, кала маңынан жаңадан үй сатып алып, сонун жөндөө жумуштары менен айналысып жатканын айтып берди. Ол калада талай жылдар жумуш жасаганы менен эч качан эңбек демалысына чыкпаганын алга тартты. Онун айтуунча, демалыстан көрө акча табуу маңызды. Жибек быйылгы демалысын тагы да үй чарбасына арнаганын айтты.
Мен ошентип отпуск алган эмесмин го, мен өмүр жумуш деген адаммын го. Келгенде акчасын жазып беремиз дейт, жүрө беретинбиз. Орунун кадам болмагасын жүрө беретинбиз. Бирок чыккан эмесмин. Чыгам, калгача калат деп акылым сотос кирген. Бир эки күндө гана жөн көрөм, башка көп демалмайм. Айтат го, жумушка барам, келем, бир ай болмойт бизге. Демалышыңыз 18 ак күн. Эки орныңа адам тапсаң истейсиң, а орныңа таба албайсың ба, орнуна жана акчаңды отпуск көмөгүндө берет да колуңа. Одан кийин сен жумуш деп жүрө бересиң. Булай эми государство болсо жибере берет го, өкмөт жана несин чыгарат да, канча демалса да жибере берет. Демалатын, ону өзүн албайтын бирок. Өйткени ал кезде да орнунда адам болмойтун. Орнуна кетип калсаң, орнуна башка адам алып алат да, уже кайтадан орнуна отура албайсың. Государство сөйтүп иштеген мен өйткени. Мине демалып жаттым бир айдан бери. Издедим, түнү менен күнү менен каңып кеттим го эми. Күндө бирдемесин сатып алып келем, күндө бирдемесин алып келем, күндө бирөөнү издеп табып алып келем.
Ал ауыл тургундары калада демалатын орундар жетерлик деп санайт. Олар жазгы демалыста парктерди аралап, балаларын кыдыртууда демалыс санайт. Алайда сонун өзүнө убакыт табыла бермейт. Өйткени каладан келген коноктор ауылда көл жагасында демалганы жөн санайды, дейди Азаттык радиосуна пикир билдиргендер. Сухбаттасыбыз Айгүл ауылда демалышка чыкканы менен жылдагы тирлик кайталана беретинин, сону менен убактынын өтүп жатканына өкүнүч билдирди. Ол Көкшетауга барып демалганды армандаганы менен оган мүмкүндүгүнүн боло бермейтинин жеткизди.
Бизде ауыл өмүрү күндөлүктө бир жумушубуз кайталанат. Мисалы мен быйылкы өзүмдүн демалышымда тек ремонтпен гана айналыштым. Көздү ачып жумганча мынакей калай эки айыбыздын өтүп кеткенин билмей калдык. Эми эртеңкисин уже конференция деп отурмуз. Ремонт жасадым жаздай, бир убакыт тыным көргөн жокмун. Одан калса каладагы адамдар келип керисинче ауылга келет, оларды күтөмүз. Биз калага барып дем албайбыз, каладагыларды жаздай күтөмүз. Одан калса ремонт жасайбыз сонун. Башка жылдарда туурабыз өмүрүбүз кайталанат. Ал энди ол жыл сайын берилет, аки мугалимдер кондо да бирок путевка берилет. Ал энди ону менен биз өзүбүз күйөөбүз менен барып дем алгыбыз келет, мисалы семьялуу болгондон кийин. Ондой жерге мисалы уруксат бере да бермейтин, өзүбүздү жеке жибергенге. Ал энди ол бирок путевка. Ар ким ар кылай го, энди колунан келетиндер барып дем алып да жатат. Мүмкүндүк жок болгондо энди биз үлкөн үйдө тургандан кийин да кисип күтөмүз жаздай. Мени бар го, мен чет эл иштери кызыктырмайт, мен Көкшетауга баргым келет. Көкшетауда Бурабайды көргүм келет. Тек арманым сол болуп жүр азыр. Баламызды биз миндеттүү түрдө алып барып, эмне калага алып барып дем алдырабыз, паркка барабыз, карусельге отургузабыз. Ауылдагы адамдардыкы сол эмне го, таңертеңкисин малын жиберет, кечкисин күтүп алат, сол дем алыштар. Ал энди ар ким өзүнчө дем алат анан. Ал энди касымызда мисалы биздин мынакей ала көл бар. Ала көлгө да өзүбүзчө барабыз, жий жий барабыз энди. Асында көлгө барылар энди жийирээк барат го. Ал энди биз мисалы сонун касында туруп өзүбүз кадырын билбейбиз, сырттагы өзүбүз өзіміздің маңайымызда демалып жатқан кісілер айтып отырады, қандай сендерге жақсы, мінекей Алакөліне, бірақ соның қадірін білмейсіңдер, күнделікті келіп демалмайсыңдар деген жағдай әңгіме айтады. Туған туысқандарды аралаймыз.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын қайда өткізгенде жөн санайды? Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Бір қызығы, ауыл тұрғындары қалалы жерге барып демалғысы келсе, қала тұрғындары ауылға барып туған жерінде демалғанда ұнатады екен. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағымдандырудан кейін жалғастырамын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Асхатта ауылда демалғанда дұрыс көргенімен, шетелге демалуға қаржы жоқтығымен түсіндірді. Сондықтан ол, шетелде демалу деген тек арман ғана болғандықтан, туған жеріндегі Алакөлдегі демалысын қанағат тұтатынын айтты. Оның айтуынша, жалғыз оның отбасы ғана емес, ауыл тұрғындарының көбі демалыс орындарына бара бермейді. Өйткені ауыл тұрғындары үшін бақша күтімі, мал бағу секілді ауыл тіршілігінен босай бермейді. Асхат балалардың да 3 айлық демалыста мал бағуға көмектесетінін жеткізді.
Біз Алакөлге барамыз, қасымызда Алакөл бар ғой. Жан жақтан демалушылар келеді, тағы бір жаққа барып демалу, шетелге барып демалу дегенді мен сұрамастаймын. Ондай ауылда демалады, кезек демалыс деймін деп айтады 30 күн. Сұрасың, мысалы ауылда ата-анаңа барып бұлардың қасында бір 10 күн болса да демалсаң, нағыз демалыс деп өзім ойлаймын. Ал енді шетелге бару жаңағы адамды білмеймін, мен өзім айта алмаймын, шаршап. Ол дұрыс демалыс емес. Енді әркімнің шаруасы бар ғой. Мысалы біреу ауылға барып демалған жақсы көреді, біреу енді жұмысы бар 30 күн демалсын дейді, оны бірдеңесін жұмысын бітіріп алғысы келеді. Мысалы ауылдың адамдары қалаға барып демалсам дейді, өйткені бір айлық демалсын кішкене барып балаларын барып қыдыртсам дейді. Кім болса да солай ойлайды ғой. Ал енді қаланың адамдары, олар білмеймін, енді арасында бар шығар, енді қаладағылар ауылға келіп демалатын бар, арғатай барып кейбіреулер шетелге барғысы келеді. Адам ешкі сияқты дейді ғой, суық болса ыстық болса екен дейді, ыстық болса суық болса екен дейді. Сол сияқты адамның өзі несін табу қиын. Демалатын жер бар болғаннан кейін Алакөл бар қасымызда. Мысалы жетісіне бір рет барсақ та түсте барамыз, кешке дейін бізге былай жетеді демалыс. Өзіміз тамағымызды алып барамыз, сол жерге палаткамызды алса палаткамызды апарып құрамыз, сол жерде бала шағамызбен барып демаламыз. Бізден ешқандай қаржы кетпейді. Неге қаржы кетеді? Бізге 30 километрдей жерде бензинге ғана кетер, тамағымызға жарайды. Өзіміз алып барамыз дедік қой жаңа. Ауылдағы балалар, жан жақтағы туысқандарына барғысы келеді мысалы. Олар қонаққа келгенде соларға қосып жібереді. 10 күн, 15 күн, жаңа бір ай сол жақта болады балалары. Кейбір балалар бар, шабанның балалары жайлауға алып кетеді әке шешесі. Кейбіреулер ата аналарына көп кетеді, үйінде болады.
Қазақстандықтардың ішінде арнайы демалыс орындарына барып демалғанды жөн санайтын Жеңіс жылда болмаса да 2-3 жылда бір демалып қайтатынын айтты. Оның айтуынша, ұстаздық қызмет атқарып жүрген адамдар үшін жүйкесін демалту аса маңызды. Сондықтан мүмкіндігі болған кезде барлық арасанға барып демалатынын жеткізді. Сонымен қатар ол, қазақстандықтар туған жеріне жақын орналасқан демалыс орындарында демалады дейді. Ол биыл өзі демалған барлық арасанда адам басына 4500 теңге төлегенін, соның өзі тұрғылықты халық үшін үлкен қаражат екенін айтты. Басқа адамдарға қарағанда, оның сөзінше, мұғалімдердің демалуға мүмкіндігі бар.
Жаз айында мен ана барлық арасанға бардым, жанұямыз. Үржар ауданы Алакөлдің маңайы. Сол барлық арасанда жаттық, әрбір күніміз 4,5 мыңнан келеді бір кісіге. Суы өте жақсы, жердің астынан шығып жатқанды жақсы. Ыстық су ғой. Содан кейін арасында автобус көлге апарып тұрады, көлдің жағасына барасың. Түске дейін көлге түсіп, соңғы түстен кейін кеп ваннаға түсеміз, ванна қабылдар. Денсаулыққа өте пайдалы ғой. Денсаулығымыз түзедік, бір жағынан демалдық. Енді мұғалім болғаннан кейін мен өзі 44 жыл мұғалім болдым. 2 жылда бір барып тұрамыз арасанға, көлге. Сол туған жағымыз сол жақ қой. 2 жылда бір барамыз, туған жерге барып аралап қайтамыз, туған туысқандарды аралап қайтамыз. Семейдің колледжінде сабақ бердім, сол жылда солай демаламыз. Бар басқа жаққа барғам жоқ енді шындығында. Келесі жылдар мына Астанаға көшіп келдік қой, жақын жердегі Көкшетау ана неге баратын шығармыз. Жоқ, арзан емес. Бұрын арзан болатын, енді қазір қымбат. Бір бағында 1000 теңгеден тұрады барлық арасанда. тамағы бар, жататын орны бар, соның бәрін қосқанда 4,5 мың. Барлық арасанға барады көбі, көлге барады. Биыл көлдің өзінде ана немереден келіп жатыр, Россиядан келіп, путевкімен келіп, барлық арасанға демалып жатқандар өте көп екен. Кен Алакөлдің суы шипалы су. Онда жағы тер аурулары, редикулит, тағы сол сияқты аурулардың бәріне ем болып табылады барлығы.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын қайда өткізгенді жөн санайды. Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Жыл 12 ай бойы жұмыстан шаршаған қазақстандықтар жылына бір рет берілетін бір айлық демалыстарында көбіне демала бермейтінін айтады. Өйткені бірінде демалуға мүмкіндігі болмаса, енді бірі үй шаруасымен айналысатын алға тартады. Алайда олар демалыс уақытын арнайы демалыс орындарында өткізуді армандайтындарын жасырмайды. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағымдандырудан кейін жалғастырамын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымдарға жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлім Ахметжанқызы. Соңғы кездері Алматы қаласының ауасының ластанып кеткенін экологтар ғана емес, қала тұрғындары да жиі ауызға алады. Сондықтан мейрам күндері қала сыртына отбастарымен шығып демалғанды жөн көреді. Бірнеше жылдан бері еңбек демалысына шықпағанын еске алған Өскен, биылғы демалысын жайлауда өткізгенін айтты. Оның айтуынша, қазақтың кең даласында қымыз ішіп, ет жегеннен артық демалыс жоқ.
Биыл енді 15 күнге ақысыз демалысқа барып келдік. Өз басым 5-6 жылдан бері бір қысқа мерзімде демалысқа шыққаным осы жолғы демалысымызда Алматы облысы Ақсу ауданы Суықсай деген ауылдың Салқынбел деген жайлауында өткіздік. Жайлау сөзбен айтып жеткізгісі тамаша. Жайлауда сол қымыз іштік, атқа міндік, мал қайырдық, ел жер көрдік, тауды сараладық дегендей. Сол өз басым 2 күн атпен жүріп, сол маңдағы тарихи жерлерде мынау Ақанбай сай дейді, Солдат сай дейді, жаңа үш мыңғырылған дейді, Ақбұлақ, Көкбұлақ деген өзендер, Сайынбүлік деген үлкен жайлау бар екен ар жағында. Мына Жоңғар Алтауының етегінде соны Тесіктас деген бір керемет табиғаттың ерекше жаратылған бір төбесі бар екен. Кәдімгі тесік тау, таудың ортасы кәдімгі тесік. Соны барып көрдік. Ел жұрттан көрістік, таза ауа, қымыз, ет, елдің ықыласы, жақсы демалып қайттым.
Сонымен қатар Өскен шетелге шығып демалғаннан гөрі Қазақстанның құпияға толы өңірлерін аралап демалып қайтқанды жөн санайды. Оның айтуынша Қазақстанның ішінде демалу көп қаржыны талап етпейді. Ол арнайы туристік сапарлар ұйымдастырылмағанымен де адамдардың қызығушылығын туғызатын тамашалап көретін жерлер Қазақстанда көп деді.
Соған дейін енді Алматының өзінің ішінде болмаса мынау қаланың сыртында тауда тауға тасқа шығып жүрдік қой енді. Бірақ енді алыс шығып бір демалысқа барған өз болды. Егер мүмкіндік болып, уақыт болып демалу керек болса сол өзіміздің елдің ішіндегі жақсы-жақсы жерлерге барып көргім келеді. Мысалы, Қарқаралға, Көкшетауға, Балқашқа, Алакөлге, сол сықылды мысалы өзіміз барып көрмеген жаңағы Атырау, Ақтау, Маңғыстаудың ана үстіртіне барып, жаңағы, болмаса ана тарихи көп адамдар шыққан Ақтөбеге барып көргіміз келеді, Ерейментауды көргіміз келеді. Сондай сондай тарихи жерлерді аралап көріп, өзіміз бұрыннан кітаптан таныс, оқыған білгенімізден таныс сондай жерлерді көргіміз келеді аралап. Себебі бұл бір жағынан отбасылық демалыс жасау қажет болатын болса, бұның тиімділігі бар деп ойлаймын. Себебі бала шағаға өзінің туған отанының, мемлекетінің, елінің, жерінің тарихын кеудесіне түйіп, жадында сақтауға көмектеседі. Мың айтқаннан бір көрген жақсы дегендей, негізінен мен өзіміздің елдің ішінде саяхаттап жүріп демалғанды құптаймын.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қазақстандықтар жазғы демалыстарын қайда өткізгенді жөн санайды. Демалу мәдениеті қаншалықты қалыптасқан деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Жыл 12 ай бойы жұмыстан шаршаған қазақстандықтар жылына бір рет берілетін бір айлық демалыстарында көбіне демала бермейтінін айтады. Өйткені бірінде демалуға мүмкіндігі болмаса, енді бірі үй шаруасымен айналысатын алға тартады. Алайда олар демалыс уақытын арнайы демалыс орындарында өткізуді армандайтындарын жасырмайды. Бір қызығы, ауыл тұрғындары қалалы жерге барып демалғысы келсе, қала тұрғындары ауылға барып туған жерінде демалғанда ұнатады екен.
Мен хабарымды аяқтаймын. Хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattiq.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махмұтжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.